Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Victoria, nayanig ng magnitude 5 na lindol nitong madaling araw. Kinakailangang tulong humanitarian pinayagan sa Gaza sa gitna ng lumalalang gulo sa lugar. At ika-apat na Asian Para Games, opisyal na sisimulan mamayang gabi. 46 na Filipino para athletics handa nang sumabak sa mga laro. Sa detalye ng mga balita, isang magnitude 5 na lindol ang yumanig sa mga residente sa southwestern Victoria. Higit 4,000 tao ang nagulat na nakaramdam ng pagyanig kaninang madaling araw. Ayon sa Geoscience Australia, bandang 2:11 ng madaling araw, nitong linggo nangyari ang lindol malapit sa Apollo Bay, 150 kilometer ang layo mula Melbourne at may lalim na 7 kilometro. Wala namang naiulat na nasugatan at kaunti lamang o walang pinsala mula sa lindol ayon sa Victorian Emergency Services. Sa patuloy naman na kaguluhan sa Middle East, saglit na binuksan ang katimugang border ng Gaza Strip sa Egypt para payagan ang 20 truck na puno ng mga kinakailangang supply at tulong sa nagkakagulong lugar. Dala ng mga truck mula Red Crescent Society ang mga gamot, medical equipments, at limitadong halaga ng mga pagkain. Nagsalita mula sa borders sa United Nations Secretary General Antonio Guterres. Sinabi nito na ang paghahatid ng tulong ay pantawid buhay para sa maraming mga tao sa Gaza.
It is impossible to be here and not to feel a broken heart. Behind these walls, we have 2 million people that is suffering enormously. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza.
Na-displace ang higit sa 1.4 milyong katao sa 2.3 milyong tao sa Gaza mula nang simula ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. At ayon sa Gaza Health Authority, hindi baba sa 4,137 katawang namatay dahil sa pambobomba ng Israel kasunod ng pag-atake ng Hamas na pumatay naman sa higit sa 1,400 katao, karamihan ay mga sibilyan. Sa ibang balita sa Australia, nagbigay pugay si Prime Minister Anthony Albanese kay Bill Hayden, dating Governor General at leader ng Labor, na pumanaw kahapon Sabado sa edad na 90. Si Hayden ay nagsilbing leader ng oposisyon sa pagitan ng taong 1977 at 1983 at siyang ika-21 na Governor General ng Australia sa pagitan ng taong 1989 at 1996. Nanungkulan din siya bilang Social Services Minister at sandaling naging Treasurer sa ilalim ng gobyernong Whitlam na nagpakilala ng pension para sa mga single moms at Medibank. Ani Albanese, maraming nagawa si Bill Hayden pero ang mahalagang papel nito sa pagkakaroon ng universal health care ay dahilan para maging isang Australian legend ito.
As Prime Minister and as Federal Labor Leader, I mourn Bill Hayden's passing and I honour his life. If Bill Hayden left no other legacy than as a key architect of universal health care, he would stand for all time as a legend of our labor movement and a great contributor to our nation.
Isang memorial service naman ang ginawa kahapon para sa mga nasawi sa itinuturing na pinakamasamang aksidente sa kalsada sa Australia sa loob ng halos 30 taon. Dumalo ang pamilya ng mga biktima sa pagtitipon sa Singleton sa New South Wales, ang lugar na tahanan ng marami sa 10 namatay nang bumangga ang bus na kanilang sinasakyan sa Hunter Valley noong Hunyo. Sugatan din ang 25 iba pang bisita sa kasal. Sa balitang sports, Filipino chess player Dari Bernardo at swimmer Angel May Autumn pangungunahan ng Pilipinas bilang mga flag bearers sa kanilang unang Asian Para Games na sisimulan mamayang gabi sa Hangzhou, China. Sa ulat ng Philippine News Agency, ang opening ceremony ng ika-apat na edisyon ng Asian Para Games na magaganap sa 80,000-seat capacity na Hangzhou Olympic Stadium. Ang mga Pinoy na sina Bernardo at Autumn ay kasama sa mga standouts sa 11th Cambodia ASEAN Para Games na nagtapos noong buwan ng Hunyo. Si Bernardo ay nanalo ng 6 na gintong medalya, 4 naman na gold medal ang naiuwi na Autumn. Pangunahan ng dalawa ang Philippine contingent na may 46 athletes at mga opisyal. Sa nagdaang 2018 Asian Para Games, nakapag-uwi ang mga Pinoy athletes ng 10 gold, 8 silver at 11 bronze. Magsisilbi namang qualifying competitions ang mga laro sa athletics, archery, swimming, powerlifting at taekwondo para sa 2024 Paris Paralympic Games. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo, sa Perth maulap sa 24, Adelaide bahagyang maulap sa 19, Melbourne may panakanakang ulan at magiging mahangin sa 16, medyo ulanin sa Hobart sa 19, sa Canberra kadalas ay maaraw sa 18, pare-parehong maaraw din sa Wollongong sa 27, Sydney 31, Newcastle 33, Brisbane 30 degrees, at sa Cairns maaraw din sa 31, medyo maulap naman sa Darwin sa 34. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.